Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anurvan. Orsiyetin raketaları ve Eyran'ı öndürülen pilotsu uçurlar Ukrayna'nın energe pudoğunun üstün bir bölüğünü veyran etti deyip, Prezident Volodymyr Zelenski 25. oktyabrda Ukrayna'nın kaytadan kurulma varadaki konferensiyede den çıkışını aytti. Germaniyanın kansleri Olaf Scholz'un, Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in ve beyleki yokor dereceli siyasatçıların hem de resmilerin atnaşan Berlin konferensiyasına video arkalı çıkış eden Zelenski, Rusya hem medadi yakıp yok ediyar ve şu sebepten bile kışı geçirmek kıyın olur dedi. Von der Leyen yığınanşıkta çıkış edip Ukrayna'nın rayet infrastrukturasına edilen hücumların arası terrorçuluk hareketleri bolanlığına etti. Ol Ukrayna'daki veyrançılık gerimini gen ağırlarca diye atlanırdı. Bütün dünya banki bir yurtta Rusya'nın eden hücumların neticesinde getirilen ziyanın umum muktarını 350 milyar euro yani 345 milyar dolar deyip çaklayar. Von der Leyen, Ukrayna'nın kaytadan kurulmak için zerur olan utkoşturuş platformasının mümkün olduğuça kıyısına vaktı. Yılın ahırına senliyada inneki yılın basınına başlanmalığına etti. Scholz konferensiyede den çıkışını ortiyetin amala asırıyan iyilgiderli pilotsuz hücumlarının Moskva'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşununa düşen tədi peslik nokodunu görkodiyanlığını. Şeyli de bunun Kremlin umutsuzluğunun, laap kesliğinin alamatı olup görünüyanlığına etti. Scholz Ukrayna'nı tədin urmoğun nesil vezipesi bolanlığını. Bunun hatta orsiyetin çoluşları mevzalayan halatında da giyiciktirilmen. Derrev başlanılmalığını nıltadı. Bir yerde bica koyulundat 21. asır için tədi Marshall meylinamasını dörötmökten yengil mesele der. Derrev, sədrin özünü başlanılmalı nesil meselesi deyip şol saytti. Emma Mugaramazdan Zelenski konferensiyada Ukrayna'nın cemi 17 milyar dolarlık kıssaklı dikeldiş meylinamasının çağınına entek yekece sent kem almanlığına aytti. Şeyli de Zelenski halkarı cemiyet çılığının urş sebepli veyran olan yurt için gelecek yılla karasılayan 38 milyar dolar mesurundaki büccet yetmezçılığını yapmağını hahiş etti. Ukrayna'nın cemiyetçilik ve sevitleri östürme koyunca ministri Alexey Chernyshov urş devam ediyen hem olsa Ukrayna'nın tədin vurulmağının başlanılmalığına etti. Urşun henüz devam ediyenliğini nazar almak gülen ilkinci dikeldiş işlerinin şu vaktan başlanmalığını düşünmek katı mühüm deyip Chernyshov konferansiya başlanmasından odol Germaniyanın DPA xabar kurluğuna veren interviusunu aytti. Şol vaqtda Birleşen Ştatlar Ukrayna xaru kömek vermegini devam ettiriyor. ABŞ'nın iki resmiyetinin sözlerine göre Rusya'nın pilotsuz uçurlarını ve kanasız raketalarını urup yıkmağı kömek etmek için Birleşen Ştatlar ambarlardaki köyünü Hawk Hawagoro ulgamlarını Ukrayna iyi vermegin pikirini ediyor. Hawk ulgamları Vietnam devrindeki teknolojiye esaslanıyor. Yönü onun veri bir neçe gedek devre vaplaştırılı. İkinci taraftan uruşta ututmak meselesinde diplomatya, gepleşikler meselesi hem öne sürülüyor. ABŞ'nın vekiller oyunun progresiv toparının 30 agdası Prezident Joe Biden'i Ukrayna'daki uruşu sonlamak meselesinde gepleşikler arkalı alalaşık kazanılmak için gün diplomatya ile meşgullanmağa çağırdı. 24. oktyabrda urşun sonlanmak için gepleşik geçirilme varada katı gol çeken 30 kanun çıkarıcı Biden'ın Demokratik Partisi'nin ağdaları olup, olur öğlerinin Rusya'nın Ukrayna akla sığmaz ve bir kanun yağdaydı çözmeği hem de Ukrayna teritoriyalarını yine ve yine bir kanun anneks etmek kararı neticesinde dören kıyınçılıklar vavatını hiç iyili hıyal ventliğin aslında değerliklerini aittiler. Ama bunu karamazdan eğer de adat ve karasız Ukrayna'nı korak saklamak gülen bir hatarda uruşta tutmanın bir çaresi bar olsa Ukrayna'nın halkı için kabul edilip bilinjek çözgüdi gollamak üçin islenlik ýagdaýdaky diplomatik ýoly gözlemek Amerikanyň jogapkärçiligi bolup durýar diýip hatda edilýär. Şeýle de hatda Bidenin Birleşik Ştatlaryň Ukrainaya beren hary we ykdysady gollugyny işçiň diplomatik gollugy bilen birleşdirmegine çağırş edilýär. Bir atışın bet edilmek üçün hakiki esas gözlemek tagallarlaryny arttırır diýip Demokratik Partiýanyň 30 agzasynyň gol çeken hatyna berilenliýär.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Marvel aýtynyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri durmuş maksatly desgalara, hojalyk jaýlaryna we hususy ýeçilikdäki dukanlara aýlanyp, ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýarlar. Ýaşajylar işgärleriň bu barlyklary ýylatdan para almagyň ýene bir guralyny öwrendigini aýdýarlar. Bu barlyklar türkmen hökümetiniň güýz gyş ýyladyş mögsümine taýýarlyk işini maslahat etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň marda barçasının maglumatlaryna görä ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri gapma-gapy aýlanyp hojalyk jaýlarynaky elektrik simleriniň talaba laýyk çekilendigini ýa hatardan çykmandygyny, goşmaça çekilen gaz turbolaryny we plastik şlanglaryny barlaýarlar. Güýz paslynda howanyň sowap başlanan günlerinde geçirilýän bu barlyklarda elektrik simleriň açyk ýeri bolsa, öýlere goşmaça gaz peçler we plastik şlanglar çekilen bolsa, onda raýatlary jerime ýazylýar. Jerimäniň mukdary 1000 manada çenli baryp ýetýär. Ähli zat düzü bolsa, onda işgärler iksany kagyda gol çekdirip 30 manat tölemeli diýerler diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä vilayetde howanyň temperaturasynyň aşaklamagy bilen ýaşajylar irden we giýje ýylanmak üçin elektrik we gaz peçlerinden peýdalanmaly bolýarlar. Muňa şäherdäki jaýlaryň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamynyň göz öňünde tutulmandygy ýa-da olaryň talaba laýyk işlemeýändigi sebäp bolýar. Hutşu sebäpli işgärler edara kärhanalara baranlarında kemçiliklerinizi göz yumyarız deyip, her edaradan adından 400-500 manat para sorayarlar deyip, büccet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçilerin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine göre, barlagçylar şu günler hususy eçilikdäki dukanlary hem iýdigderli aýlanyp, dürlü bahanalar esasında jerime ýazýarlar ýa-da ýüzlerçe manat möçüründe para alýarlar.
Dukanlarda elektrik we gaz üçin çürügi doğulu yolu koyulmanlığı tebepli giyecek ki karavullarımız yılınmak için elektrik peşlerinden pedalanyarlar ya da olu rezin şlanglar bilen has uzak aralıktan gaz çekip gaz peşlerini yakarlar. Yangın kopsulluğu bölümünün işgärler gelip onu ulanmağın kadagandığını ve 1000 manat cerime yazacaktıklarını ayrıyarlar. Karavulların aylığı 700 manat olan son dükkan iyileri bağırlıkçılara 500-600 manat para verip cerimeden kutulyarlar.
Diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýyň her ýyl gaýtalanýandygyny bellep, barlygçylara bir gezek para beren telekeçilere indiki ýyl güýz paslyna çenli adar berilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Hökümet bizi gaz ve elektrik peşlerinden peydalanmağa mecbur eder. Üstesine de devlet işgärlerinin para almağına şert döredir. Eger yıladış ulgamı kadalı işleyen olsa onda ne biz goşmaça peşleri çekerdik ne de barlıkçılar bizden para alıp bilerdi.
Dip telekeçi aýtdy. Bilim işgärlerinin habarçymyza aýtmagyna görä, ýanyň howpsuzlygy bölümüň işgärleri mekdepleriň ähli ýerine aýlanman, diňe mektep ýolbaşçysynyň otagyna girmek bilen çäklenýärler. Munyň ideýany mektep ýolbaşçylary ýygnak geçirip, her işgärden 50 manat pul ýygnap başlaýarlar.
Ýany barlykçylara para berip, agyzlaryny bagladym. Eger şu edarada işlep aylık alacak olsanız, onda berilen paranın övezini dolup, şol pulu bermeli olursunuz.
deyip bir muallim mektep yolbaşçısının aydın sözlerini titirledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada velayet polisiya müdürlüğünün yangın hoopsuzluğu bölümünden şeyledi, bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bu barlarlar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 16. oktyabrda ministerler kabinetinin novattaki meclisini geçirip paytaht Aşgabatda ve yurdun ähli sevitlerinde yıladış mövsümüne tayarlık işlerini hem de ilatın toq, gaz ve ağız suu bilen böktönsüz üpçün edilmegini maslahat etmeginin iziyanına qabat geldi. Döwlet metbuoti qış mövsümünün öňü sirasında yurtta hereket edýän gaz turbinalarında, bu turbinalarında elektrik geçirji ulgamlarda ve transformator beketlerinde awatlaýyş işlerinin geçirilendigini hem habar berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şeyle çıkışları her yılın güz paslının başında ençeme gedek tekrarlayarlar. Emma Muğaramazdan adatlığın habarçıları her yıl güz kış mövsümünde yurdun paytahtında ve sevitlerinde yerleşen durmuş deshalarının yıla dış ulgamlarında emele gelen böktönçlükler barada iyidik derli habar veriyarlar. Türkmenistan'ın devlet metbuatı yıla dış ulgamlarında yüze çıkan nesazlıklar, elektrik energiyasının hem de tevi qadın üpçünçlüğünde döreyen böktönçlükler lükler barada xabar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehir häkimliginiň işgärleri durmuş maksatly deshalarda ve ýaşaýyş jaýlarynda barlygyňy geçirýärler. Barlygyň çäginde jaýlardaky ve idara kärhanalardaky ýyladyş ulgamlary barlanýar. Şeýlede häkimliginiň işgärleri öýlerine ýağın suwlary geçýän ýaşaýjylara jaýlaryň üçöklerinde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini wada berýärler. Bu habar şehirde onlarca yaşayıcının öyünü üçöklerden yağın sularının geçendiği barıda adatlıkta çap olan mağlumatların iddianına qabat geldi. Şun şehirde ulu barlıq geçirilýär. Şehirin jaýlarynaky ýyladyş ulgamlary ve ýanyň döredip biljek encamlar barlanýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 25-nji oktýabrda sewitdäki habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäher häkimliginiň işgärleri hatardan çykan ýağın suwlaryny öýlerine geçirýän köp gatly jaýlara hem aýlanýarlar. Olar ýaşaýjylara jaýlaryň ýokarsynda täze metal örtükleriň goýuljakdygyny wada berýärler.
Düýün vilayet we şäher häkimliginiň resmiýetlerinden bir tapşyryk berildi. Häkimliginiň işgärleri ýaşaýjylara üçökleri dowul edilen jaýlaryň ýokarsynda awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini wada berdiler. Bu wada gyş paslynyň golaýlan günlerinde köp adamda umyt döretdi.
Dip şehir häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Mundan 10 gün öň habarçymyz şehirin azady we Gurbannazar Edidow köçeleriniň ugrunda yerleşen köp gatly jaýlaryň onlarça ýaşaýjysynyň öýüne üçöklerden suw geçýändigini, muňa yerli häkimetleriň üçöklerde awatlaýyş işlerini geçirmediliginiň sebäp bolýandygyny aýdypdy. Bu deşiklerden yağış beylede dursun, pişikler ve kuşlar hem sägin men girip bilýärler diýip ýaşaýjy bellepdi. Häkimlikdäki çeşmämiz sewit resmilerine lağım turbalarının kadaly işleşini ve ilatın ağı suw bilen üpçünçlügini dolu yola goýmagyň hem tapşyrylandygyny aýtdy.
Şäherde bir sutkada bir sagat suw berilýän etirapçylar bar. Bu problema 40 ýyl bäri dowam edýär. Yağış suwunyň üçökden geçmegi bilen bagly problemalar hem 10 ýyl bäri dowam edýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayeti we Türkmenbaşy şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň şol sanda Balkan vilayetiniň ilaty ýyladyş ulgamlarynaky näsazlyklar, şol sanda lağım turbalarynyň hatardan çykmagy, ağız suw üpçünçiliginiň dolu ýola goýulmazlygy, könülüşen jaýlarda awatlaýyş işleriniň geçirilmediligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Türkmenistanyň hökümetleri ve meclis serişteleri ilatın bağtiyar durmuşta yaşayandığını öngü sürüp bu yağdaylar varada hiç ili mağlumat vermeyerler.
Азаттык радиосунун azathabar.com сүйлөдү Түркмөнстанды титикли бийлик сайттары hiç kim bükmüştü bir bilme üçin Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilersiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilersiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň we onuň töwereginiň infrastrukturasy özgerýär soňky aýlarda bu ýerde täze magistral ýollar gurulýar, transport dethalary işe girdildi. Munyň bilen bir wagtda öňki dethalar sökildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri köýnäk raportyň sökülmegi bilen bagly käbir galplyklaryň ýüze çykarylandygyny, binanyň guruluşyk materiallarynyň söwdasy sebäpli bir näçe adamyň tussak edilenligini xabar berýärler. Köýnäk aeroport Türkmenabadyň ýakynda işe girdilen täze avtobus stansiýasynyň ýerleşýän ýerindedi. Täze dethha sentýabrda garaşsyzlygyň 31 ýyllygynyň öňe tirasynda açylypdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabaddaky habarçysy köýnäk aeroport ýykylanda onuň guruluşyk materiallarynyň satylmagy boýunça derňeg geçirilýändigini, adamdan 3 adamyň tussak edilenligini 25 oktýabrda xabar berdi.
Prokuratura häzir barlyk işini geçirýär we 3 san raýat kadiýetiň hökümine garaşýar. Bir avtomendil kurulup başlanmadan ön, bir köyne aeroportu yıkma üçün halaslı bir telekeçi 200 min manada sol aeroportun binasını satın alıp, yıkıp gerekli kuruluşu kayıtlarını söküp almak var da alalaşıptır.
Deyip haberçiyimi de ettim. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň söýlerine görä şäher häkimliginiň balansynda bolan bu köýnäk aeroportyň binasy 3 aýyň içinde doly sökülipdir.
Binany 3 aýyň içinde öz işgärleri bilen doly söküp alan telekiçiniň 200 000 manady kime bereni anyk däl. Emma onuň üstü bilen Aşgabatdaky ministrlikde howandarlygy bolan bir adamyň muny satyn alandygy barada maglumat bar.
Dip anonim urlaşan çeşmeydiar xabarçymyz köýnäk aeroportyň binasyny ýykyp türli guruluşyk materiallarynyň yerli hyrydarlara giňden satylandygyny we hatda özüniň de şondan käbirdatlary satyn alandygyny gürrüň berdi. Satylan guruluşyk materiallarynyň arasynda plastik aýnalar, demir şiferler, beton plitalar, kerpiç, hatda aeroportyň uçar durýan uly meýdanlarynyň betonlary döwülüp satylypdyr. Lewapdaky xabarçymyz şeýle gürrüň berýär.
Aeroportun yıkılan ünasından dören kuruluşuk materyallarından devlete ucuyupsuz pul gelip ağdalan telekeçi inçemesi köp pulu öz hasabına geçiriptir. Bir aeroportun binasını yıkmağı kimin ruhsat verenliğini anıklamak için köp yollaşı inhaler derine o çektiler ve cenayet işlerini kovaladılar.
Azatlyk radiosynyň bu derine barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy resmilerinden resmi taýdan maglumat almak tinançygy netije bermedi. Türkmenabadyň ýykylan köýnäk aeroportunyň giňişliginde häzir täze avtobus stansiýasy ýerleşýär. Sentýabrda açylan bu dethha Aşgabat Türkmenabad avtobus ýoluna degişli infrastruktura girýär. Onuň guruluşy üçin 2019-njy ýylda büdjetden 2,13 milliard amerikan dollary möçberinde pul bölünip berilipdi. Türkmen hökümeti ýurdun ulak transport infrastrukturasyny döwrebap ödürtme arkaly ýylady üçin ulak hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýänligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky habarçylary täze awtobus stansiýasy işe girdilip Türkmenabatdan etraplara we Ahal vilayatynyň Änöw şäherine çenli awtobuslaryň gatnaýanlygyny habar berýär. Emma ul awtowagzalyň şäheriň çetinde ýerleşmeginiň ýerli ýylady üçin ençeme oňsuzlyklary döredýänligini bellýär.
Awtomendelin gurulusy başlanmanka Türkmen awatlarynyň köpüsi gurulusyň alınıp barylacak ýerini esidip haýran galypdy. Tebäbi Türkmen awat şäherinde boş ýatan ýer köp. Sonda da ol has çet ýerde guruldy. Aeroportyň gowy binasy bardy. Ol ýykylman başga bir edara berilse, ol taýyn bir dethha bolardy.
Dip Türkmenabatly çeşmeýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny gabatlap gurulan Türkmenabadyň täze awtobus stansiýasynyň 2 gatly binasynda ýolugçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin ähli şertleriň döredilenligini döwlet media serişdeleri habar berdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny p s i p h o n 3
nokot.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон сізің интернетті ақы шақтетіңіздің кезлейінігіне юқыр дәрежеді үпчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың гүнді 1,5 миллион кезек пейдаланылып, юқтақи петікілі сайттары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін яр. Шұл себәплі оны P, S, I, P, H, O, N, 3, nokot.com. Сайфон 3, nokot.com. Веб-сайтындың тәзіліп дұрмағы ұнытма.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 20-nji oktýabrda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde Sanremo Aşgabat adly konserti Tahir Ataýewiň kirişli saz guralarynyň orkestri tarapyndan geçirildi. Bu ýyl meşhur orkestr 4 ýaşady. Bayramçylyk konsertiniň geçirilşi barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä Tahir Ataýew ilkinji konsertine 100 tomoşaçy gelen bolsa, şu gün 1000 adamyň gelenligini esasly buýsa Sülen aýdypdyr. Sanremo Aşgabat ady bilen geçirilen konsertde Sanremo-daky ýarışda bayrak alan meşhur italyan aýdymçylar Adriano Celentano, Toto Cutugno, Andrea Bocelli, Ricky Poveri, Topore Albano we Ramina Power ýaly meşhur italyan aýdymçylarynyň dürli ýyllardaky repertuarlarynyň aýdymlary türkmen tomoşaçylaryna hödürlendi. Italiýanyň demirgadyk günbatarynda ýerleşen şäher Sanremo-da 1951-nji ýyldan beri her ýyl gyşda aýdym saz bätleşlikleri geçirilýär. Aşgabatdaky konsertte bu şäher italyan aýdym saz medeniýetiniň nyşany hökmünde hyzmat etdi. Maýerine ýetirilen aýdymlaryň ählisi onuň bilen baglanşykly bolmady diýip habarçymyz dowam etdirýär. Konsertiň 15 çykyşyndan 7-si diň orkestr ýagny aýdymçysy ýerine ýetirildi. Nina Rota'nın Godfather kult filminden saz Ludovico Einaudi'nin iki kompozisyası Experience ve Uno Matina Paganini Şeytanın Kızcakçı saatli filmin sonunda yanlanan Frank Schubert'in Erikonik yali eserler tomoşaçılara eştirildi. Orkestrin sazandaları salistler bilen bir neçe eseri yerine yetirdi. Ennio Morricone'nin Cinema Paradise eseri Bayram Dolliyev ve Ricky Poveri Italian Topor'nun Cosa Sel eseri Şirhan Batirov bilen bilen Elekte yerine yetirildi orkestr Albano ve Ramina Power'ın Felicita aydımını hem tomoşaçıları eştirdi 3 aydımçı tekkiz italyan aydımını aytdı deyip habarçıymız Aşgabatdan gurrun veriyar. Ol konsertin dowamında aydımçı Begenç Mäşiýewiň 4 aydımının konserti baran adamlarda güýçli täsir galdyrandygyny belliýär. Italyan partizanlarynyň aýdymy Bella Ciao, Andrea Bocelli'niň repertuarynyň Love in Portofino, aýdymçy Alessandro Safino'nyň kompozitor Romano Mazzumara'nyň ýazan Luna aýdymy we meşhur Caruso atly eser ýerine ýetirildi. Gysga wagtyň içinde bütün dünýäde meşhurlyk gazanan Caruso aýdymy 1986-njy ýylda kompozitor Lucio Balla tarapyndan ýazylyp, beýik italyan opera aýdymçysy Enrico Caruso bagyşlanypdy. Öz wagtynda bu aýdymy Luciano Pavarotti'nin yerine yetirmegi iň uly meşhurlyk gazanypdy. Köp tomoşaçy Ricky Poveri toporunyň Mamma Maria atly aýdymyny we Bob Merrill'in döreden Mambo Italiano eserini üstünlükli yerine yetiren aýdymçy Julio Kadirova bilen ilkinji gezek tanyşdy diýip habarçymyz gürrüňini dowam etdirýär. We Mambo Italiano eserinin tarihini atladiyar bu aydımın avtori sözleri parodi hükmünde yazıp New York'un italyan restoranında kağıt salfetkasında belli gedip de aydım. İlkinci yedek 1954 yılda aydımçı Rosemary Clooney tarafından yerine yetirilip bütün dünyada meşhurlık kazanıp de. Şeylehem tomoşaçıları meşhur italyan aydımçılar Adriano Celentano'nun repertuarından, kompozitor Gianni Bella'nın Confess aydımını ve Toto Cutugno'nun repertuarından Le Italiano aydımını yerine yetiren Bogdan Smolin'i dinlediler tomoşaçılar. Ehli çıkışları el çarpışmalar ve bravo deyip karşıladılar. Yöne Le Italiano aydımı ayratin üstünlük kazandı ve Bogdan Smolin'in bu çıkışı konsertin tomoşaçılarının gayetadan eşitmek istiligine iyi oldu deyip konserte tomoşa eden habarçıymız belliyar. Onuň söýlerine görä konsertiň ahirinde Tahir Ataýew mehirli tomoşaçylara minnetdarlyk bildiripdir we olar tarapyndan gyzgyn jogaba eýe bolupdyr.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.